Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun juma, Hijriy shamsi 1397-yil Farvardin oyining 31-si. Hijriy qamari 1439-yil Shabon oyining 3-si va milodiy hisob bilan 2018-yil aprel oyining 20-kunidir. Bundan 1435 yil muqaddam Hijriy qamariy 4-yil Shabon oyining 3-kuni Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok navaralari Imom Husayn alayhi salom dunyoga keldi. Imom Husayn alayhi salom muborak hayotining eng yaxshi davri Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning huzurlarida kechgan 6 yil edi. Imom Husayn alayhi salom axloqiy, irfoniy fazilatlar va kamolotga ega bo'lgan oilada ta'lim tarbiya oldi. Otasi Imom Ali alayhi salom va onasi Fatima Zahro salomullohi alayha Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning tarbiyasida ulg'aygan insonlar bo'lib, Imom Husayn alayhi salomning tarbiyasi uchun arzigulik xizmatlarini amalga oshirganlar. Shu bois Imom Husayn alayhi salom mislsiz bir inson sifatida kamol topdi. Imom Husayn alayhi salom islom dini xatarga yuzma-yuz bo'lgan turli jabhalarda faol qatnashdi. Ul hazrat turli masalalar, jumladan siyosiy, fikriy va e'tiqodiy mavzularda bahs, munozara va darslar tashkil etib, doimo Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam merosining hurmat ehtiromini o'rniga qo'yishga sa'y harakat qilardi. Ul hazrat Hijriy qamari 50-yilda akasi Imom Hasan alayhi salomning shahid bo'lishidan keyin bevosita musulmonlarni hidoyat etish va imomat mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. Nihoyat bobosi Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning dinini muhofaza etish yo'lida Hijriy qamari 61-yili Karbaloda shahodatga yetdi. Imom Husayn alayhi salom o'zining shahodati bilan ulug' bir qahramonlik ruhiyasini vujudga keltirdi va islomning yanada rivojlanishiga ulkan hissa qo'shib, erksevarlik va zolimlarga taslim bo'lmaslik darsini insoniyatning butun kelajak avlodiga o'rgatdi. Eron Islom Jumhuriyatida Imom Husayn alayhi salomning valodat kuni muhofazachi kuni deb ataladi. Zero islomiy inqilobning soqchilari Eronda Imom Husayn alayhi salomning o'z maqsadi yo'lida ustuvorligi, shujoati va mardonaligidan ibrat olib, islomiy inqilobning oliy maqsadlari, shuningdek Eron hududlarining yaqliqligini muhofaza etish yo'lida fidoilik ko'rsatishdi va dunyoning erksevar iymonli yoshlariga ibrat namuna bo'lishdi. Hazrat Imom Husayn alayhi salom valodat kuni munosabati bilan siz aziz tinglovchilarimizni samimiy tabriklagan holda Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning ul hazrat haqidagi muborak hadislarini e'tiboringizga havola etamiz. Olamlarning sarvari marhamat qiladilar. Dar haqiqat Husayn hidoyat chirog'i va najot kemasidir. Bundan 129 yil ilgari milodiy 1889-yil aprel oyining 20-sida Germaniyaning qonxur diktatori va bosh kansleri Adolf Gitler tavallud topdi. Bo'lajak Führerning otasi Alois Gitler oldin etik duz bo'lgan, keyin esa boshxona xodimi bo'lib ishlagan va Gitler ham davlat xodimi bo'lishini istardi. Ammo u naqqoshlik va me'morchilikka qiziqardi. Adolf Gitler o'z o'qishini tark etib, 16 yoshida otasining uyidan qochib, Vena shahriga bordi. Milodiy 1945-yil 30-aprel kuni Gitlerning suiqasdi haqida bir-biriga zid mulohazalar mavjud. Sovet tarixida Gitler zahar, xudkuchlik qilgan ko'pgina millatchilar kabi kalisyanit ichgani haqidagi fikr turg'unlangan. Ammo guvohlarning ko'rsatmalariga binoan u o'ziga qarata o'q otgan. Hijriy shamsi 1366-yil Farvardin oyining 31 kuni, ya'ni bundan 31 yil ilgari Eronlik mutafakkir, Qur'on mufassiri Muhammad Taqi Shariati 80 yoshida olamdan o'tdi. Ustoz Shariati Hijriy shamsi 1286-yili Sabzavor yaqinidagi Mazinon qishlog'ida dunyoga keldi. U 1307-yili o'qishni davom ettirish uchun Mashhad shahriga keldi. Bu yerda Shayx Hoshim Qazviniy, adib Nishopuriy Buzurg, adib Nishopuriy Soni, Shayx Kozim Damg'oniy va Mirzo Ahmad Mudarris kabi ulug' olimlar nazdida ta'lim oldi. Uning ijtimoiy faoliyatlari Hijriy shamsi 1311-yildan Madaniyat vazirligiga kirgani, Ibn Yamin madrasasida mas'uliyatni qabul qilishi va u yerda dars berishidan keyin boshlandi. Hijriy shamsi 1320-yildan keyin ittifoqchi qo'shinlar tomonidan Eronni tasarruf qilishlari va Tuda partiyasi faoliyatining kengayishi bilan o'zi yolg'iz Xorasonda islomga nisbatan badbinlik va fikriy chalg'inishlar bilan qarshi kurash olib bordi. U Mashhadda islomiy haqiqatni yoritish markazini tashkil etish, haftalik yig'ilish va so'z yuritish bilan yoshlarga katta ta'sir yetkazdi. Ustod Muhammad Taqi Shariati Hijriy shamsi 1323-yildan boshlab siyosat arsasida keng faoliyat olib bordi va siyosiy faoliyatlari uchun 2 marotaba zindonda yotib chiqdi. U keyingi yillarda Tehronning Hidoyat masjidida Oyatulloh Toliqoniy o'rniga Qur'onni tafsir etardi. Ustoz Shariati o'zidan ulkan ma'naviy meros qoldirdi. Xilofat va viloyat, Nahjul Balog'ada imomat va Ali, Risolat guvoyi kabi arzilli kitoblar shular jumlasidandir. Mashhur bu olim 80 yoshida vafot etdi va Mashhad shahridagi Imom Rizo alayhissalomning muborak haramida dafn etildi.